Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջանի բացման հնարավորություն է տեսնում։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով Երևանի և Անկարայի բանագնացները շուտով կհանդիպեն։ Մոսկվան դրական է գնահատում Եվրամիության միջնորդությամբ կազմակերպված Ալիև Փաշինյան հանդիպումը։ Իրավապահները հարցաքննում են կիրակի օրը Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած ռազմագերիներին։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները պնդում են Սյունիքում հայկական զորքը հետ է քաշվել գրավոր փաստաթղթի հիման վրա, այլ ոչ թե բանավոր փոխմբռնման արդյունքում, ինչպես հայտարարում էր վարչապետ Փաշինյանը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սոչիում և Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորություններ են ստեղծվում այսօր ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ բանագնացները կհանդիպեն մոտ ապագայում Անկարայում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Սկզբի համար մենք հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցինք ամենամոտ ապագայում նրանք բանակցություններ կանցկացնեն, հայտարարել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը, չհստակեցնելով սակայն առաջիկա հանդիպման վայրն ու կոնկրետ ժամկետները։ Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով հատուկ բանագնացներ նշանակելու մասին որոշումն այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մենք ողջունում ենք հայկական և թուրքական իշխանությունների հատուկ բանագնացներ նշանակելու մասին հայտարարություններն, այդ գործընթացը պետք է օժանդակի տարածաշրջանում կայունության հաստատման ու զարգացմանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Ստամբուլի ֆոնդային բորսան այսօր դադարեցրել է աշխատանքը լիրայի անկման պատճառով։ Ստամբուլի ժամանակով ժամը 15:54-ին գործի է դրվել ավտոմատ համակարգը և բոլոր սակարկությունները դադարեցվել են, նշված է Ստամբուլի բորսայի տարածած հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի խոշորագույն ֆինանսական հարթակը գործունեությունը դադարեցրել է այն բանից հետո, երբ 1 միացյալ նահանգների դոլարի փոխարժեքը հատել է 17.78 լիրա։ Առավոտվանից թուրքական տարադրամն առարժե զրկվել է շուրջ 8%-ով, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Վրաստանի տարածքում հաստատվել են օմիկրոն շտամով վարակման առաջին երկու դեպքերն, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամկրելիձեն։ Նրա խոսքով երկու դեպքում էլ վարակակիրները վրաստանի քաղաքացիներ են, նրանք միացյալ նահանգներ և մերձավոր արևելք այցելությունների պատմություն ունեն, երկուսն էլ մեկուսացվել են, այժմ ուսումնասիրում ենք նրանց հետ շփված 26 անձանց, նշել է Գամկրելիձեն։ 2022 թվականի հունվարին կայանալիք Դավոսի համաժողովը հետաձգվել է մի քանի ամսով, այսօր հայտարարել են միջոցառման կազմակերպիչները համաշխարհային տնտեսական ֆորումը։ Համաժողովի հետաձգման պատճառն ըստ կազմակերպիչների կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամի տարածման շուրջ առկա անորոշությունն է։ Համաճարակի պայմաններում նման մեծ հավաքի կազմակերպումը խիստ խնդրահարույց է, նշված է Դավոսի համաժողովի կազմակերպիչների հայտարարության մեջ։ Կիևը մտադիր է մեծացնել իր ռազմածովային ավիացիայի կարողություններն, այդ թվում թուրքական արտադրության բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Ունիան գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ալեքսեյ Նեյշ Պապան։ ծովակալի խոսքով ուկրաինական ռազմական նավատորմին մատակարարված բայրակտարները գործողության կրկնակի մեծ շառավիղ ունեն, քան ցամաքային ուժերի տրամադրության տակ գտնվող նմանատիպ անօթաչու սարքերը։ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության դաշնային գործակալությունը Ռոսպոտրեբնադզորն այսօր դադարեցրել է թուրքական մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումը։ Իզվեստիայի տեղեկություններով արգելքը կապված է ներկրվող ապրանքների լաբորատոր փորձարկումների ժամանակ հայտնաբերված հաղթումների հետ։ 10 գործակալության փոխանցմամբ վերջին մեկ ամսում նույն պատճառաբանությամբ ռուսական կողմն արգելել է թուրքական 60,000 տոննա խաղողի և 10,000 տոննա նռան ներկրումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն։ Գևոր, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում բացահայտել Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության իր օրակարգը, ինչ պահանջներ ունի, արդյոք Երևանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ խոսել առանց նախապայմանների կամ որոնք են հայկական կողմի համար կարմիր գծերը։ Հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացում հիշեցնենք, Թուրքիան ներկայացնում է երկրի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, որը նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սևդար Քլիչն է, հայտնի է հայ-ցեղասպան պանության ճանաչման գործընթացի դեմ իր ակտիվ պայքարով։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չեն պարզաբանել, արդյոք չի մտահոգում կամ անհանգստացնում ժխտողական քաղաքականության հայտնի գործչի նշանակումը գործընթացում։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Երևանի ու Անկարայի կողմից բանագնացներ նշանակված ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը շուտով կհանդիպեն։ Այս մասին հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չի հստակեցնում հանդիպման ժամկետն արդեն պարզ է, թե ոչ։ Արտգործնախարարության խոսնակն Ազատությանը հայտնեց, որ մեջբերեմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացի շրջանակներում հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամկետների մասին պայմանավորվածության դեպքում հանրությունը պատշաճ կտեղեկացվի։ Ընդհանուր առմամբ հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացի մասին հայկական կողմը բանագնացի նշանակումից բացի այլ տեղեկություն չի հայտնել։ Ռուբինյանն էլ այսօր հրաժարվել է զրուցել Ազատության թղթակցի հետ ազգային ժողովում։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել արտգործնախարարությանը, հետաքրքրվելով, թե ինչ օրակարգով է Հայաստանը սկսում երկխոսություն, ինչպես է արձագանքում Անկարայի հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը Սյունիքով անցնող միջանցքին կապելու փորձերին և այլն։ Պատասխան առայժմ չենք ստացել։ Մինչ այդ վերջին օրերին գործընթացի մասին շարունակ տեղեկություններ է հրապարակում պաշտոնական Անկարան։ Մասնավորապես Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, որ Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող 3+3 խորհրդատվական հարթակի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թուրքիայում։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցերը Անկարան շարունակում է քննարկել և համատեղ որոշումներ կայացնել Բաքվի հետ։ Մինչ Հայաստանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը սակավախոս է գործընթացի մասին, խորհրդանական ընդդիմադիրները մտահոգություններ ունեն։ Ըստ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանի, 3+3 ձևաչափն առաջին հերթին բխում է թուրքական շահերից։
Տվածնող 25 տարիներին Արցախյան բանակցությունների ընթացքում որևէ պա Թուրքիան չի կարողացել մասնակցություն ունենալ բանակցային պրոցեսին։ Եվ երբ որ հետայացենք նաև ցանկացած փորձ թուրքական կողմից, միշտ Հայաստանի դիվանագիտական քաղաքական հակարդությանն է արժանացել։ Այս իշխանության քաղաքականության հետևանքով Թուրքիան դարձել է լիարժեք մասնակիցը այս բանակցային պրոցեսին, լիարժեք խոսք ասողը։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնական Երևանը նախկինում հայտարարել է, որ պատրաստ է մասնակցել 3+3 ձևաչափին, եթե այնտեղ չի քննարկվելու որևէ հարց, որով զբաղվող հարթակ արդեն գոյություն ունի, ինչպես Ղարաբաղյան հարցի պարագայում Մինսկի խումբն է։ Հայաստան Դաշինքից Աննա Գրիգորյանին այս դեպքում հետաքրքրում է, թե ինչ պիտի քննարկվի 3+3 ձևաչափում։
Դելիմիտացիա դեմարկացիան այլ ֆորմատ է, ապա շրջափակումը այլ ֆորմատ է, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը այլ ֆորմատ է, 3+3 ֆորմատում հայկական կողմը ինչ օրակարգով է գնում, դրա մասին որևէ մեկը խոսում է, վստահաբար ոչ։
Վերադառնալով հայ-թուրքական երկխոսության թեմային, պատգամավորը դժվարանում է ընդդիմության անունից տեսակետ հնչեցնել գործընթացի մասին, քանի որ կառավարությունը բաց չի խոսում։
Որպեսզի հասկանանք հայ-թուրքական հարաբերություններում մենք ինչ կարող ենք ասել որպես ընդդիմություն, մենք պետք է հասկանանք, թե ընդհանրապես սեղանին ինչ է դրված։ Իսկ երբ որ մենք չենք հասկանում, մենք որպես ընդդիմություն կարող ենք ասել, թե որոնք են մեր կարմիր գծերը, որոնք են անթույլատրելի նախապայմանները, որքան էլ այսօր ասեն, որ մեր առջև նախապայմաններ դրված չեն, Թուրքիան երբեք չի թաքցրել նախապայմանների մասին իրենց պատկերացումները, Զանգեզուրի միջանցքի մասին նորեն իրենք հայտարարել։
Կկարողանա արդյոք մոտ 1 տարի փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած 31-ամյա Ռուբինյանը պատշաճ ներկայացնել Հայաստանի շահերը բանակցություններում։ Ըստ ընդդիմադիրների, այս հարցում հանրության շրջանում մտահոգություն կա, հատկապես որովհետև թուրքական կողմը բանագնաց է նշանակել փորձառու դիվանագետ Սերդար Քլիչին, որն իր ոլորտում աշխատանքային գրեթե 4 տասնամյակի փորձ ունի և թուրքական արտաքին գերատեսչությունում է 1984 թվականից։ 2014-ից 21 թվականներին Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան աշխատած տարիներին Քլիչն աչքի է ընկել հայոց ցեղասպանության ժխտման ուղղված իր հետևողական աշխատանքով, նամակներ հասցեագրելով նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին և կոնգրեսի պալատներին։ Իսկ այս տարվա ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի կողմից ցեղասպանություն բառի կիրառումից հետո էլ նա Բայդենի հանդեպ քննադատական հայտարարություններով է հանդես եկել։ Թուրքիայի հետ երկխոսել չի նշանակում կատարել այն բոլոր պահանջները, որ Հայաստանի առջև կդնի Անկարան, նկատում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։
Երկխոսությունը ես դրա համար է, որ մենք ներկայացնենք մեր տեսակետները, իրենք իրենց տեսակետները, որը մեզ համար անընդունելի լինի, մենք պարզապես դրանք չենք ընդունի և պետք չի վախենալ, ընդհանրապես կարծում եմ, այդ երկխոսությունից։ Այլ հարց է, որ այո, միջազգային ասպարեզում կլինեն նաև դրահակառակորդներ, կլինեն նաև դրա խոչընդոտելու փորձ անողներ, որովհետև այնպես չի, որ բոլորը պիտի հիացած լինեն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների գոնե ինչ-որ կարգավորմամբ կամ այդպիսի հեռանկարներով։ Դա էլ կապ, դա էլ մենք պիտի հաշվի առնենք։
Թուրքական երկխոսության թեմային կվերադառնանք այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջանի բացման հնարավորություն կա։ Ինչ է փոխվել սպառնալիքների լեզվով վիրավորական արտահայտություններով հայկական կողմի հասցեին խոսող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մոտ։ Հայաստանի վարչապետը չի մանրամասնել, չի պարզաբանում նաև, թե որ հարցերում են սկսել համընկնել Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Խաղաղության դարաշրջանի մասին Փաշինյանը խոսել է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սոչիում և Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո կա հնարավորություն քայլ առ քայլ առաջ շարժվել Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ճանապարով։ Այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրվան նվիրված նիստին ունեցած իր ելույթում։ Վարչապետը հենց այս համատեքստում և նոր ձևավորվող միջավայրում կարևորել է հատկապես ազգային անվտանգության ծառայության դերակատարությունը։
Կառավարությունը հրճակել է Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականություն, ինչը նշանակում է, որ այս նոր միջավայրում ազգային անվտանգության ծառայության առաջ դրված խնդիրները շատ ավելի են բարդանալու, որովհետև նախ քաղաքական հայտարարությունները դեռևս ինքնին չեն նշանակում, որ կհաջողվի դա իրականացնել, և երկրորդը, եթե մենք այս ուղղությամբ շարժվենք հաջողությամբ առաջ, մարտահրավերների կառավարումը լինելու է շատ ավելի բարդ և շատ ավելի դժվար։ Բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ Սոչիում և Բրյուսելում տեղ ունեցած հանդիպումներից հետո ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ մենք կարող ենք քայլ-քայլ առաջ շարժվել մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ճանապարհով։ Եվ համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրենից կախված ամենը անելու է այս ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար, բայց առավել ևս այս պայմաններում և միջավայրում ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կրկնապատկի իր զգոնությունը։
Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկու հանդիպում ունեցան, ինչից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահն անընդհատ հայտարարում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտարարեց, թե Հայաստանի դիրքորոշումը Զանգեզուրի միջանցքի անթույլատրելիության մասին կարտահայտի Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Հանդիպումից հետո, սակայն, այդպես էլ շատ մանրամասներ պարզ չդարձան։ Անդրադառնալով Արցախի հարցին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տարիներ շարունակ մեծ խզում է եղել, թե ինչ է խոսվել դրսում, բանակցությունների սեղանի շուրջ և ինչ է ներկայացվել ներսում Հայաստանի հանրությանը։
Մենք չենք ուզում գնալ նույն ճանապարհով։ Մենք ուզում ենք փակ խորհրդակցություններում, հրապարակային ելույթներում և բանակցային սեղանի շուրջ խոսել նույն բովանդակության շրջանակներում։ Մենք չենք ուզում ներսում ասել մի բան, դրսում խոսել այլ բան, հետո ընկնել ներսի և դրսի խոսացածների տարբերության արդյունքում առաջացած թակարդների մեջ։
Նոր իրողությունների պայմաններում Փաշինյանը կարևորել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը ու նաև շնորհակալություն հայտնել, ընդգծելով, ծառայության արդյունավետությունը բարձրացել է, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը կարողացել է հաղթահարել քաղաքական, հոգեբանական և վստահության խորը ճգնաժամը առանց իրավիճակը վատթարացնելու։
Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Հայաստանի Հանրապետության ներսում ոչ մի կրակոց չի հնչել և ըստ էության քաղաքացիական բախումներ տեղի չեն ունեցել, ինչը մի կողմից աննախադեպ է նման իրավիճակներ տեսած երկրների պատմության համար և մյուս կողմից արձանագրում է, ընդգծում է մեր մի շարք պետական մարմինների, այդ թվում ազգային անվտանգության, ծառայության արդյունավետ աշխատանքը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է Ղարաբաղյան գործընթացի թափանցիկություն ապահովել, այսինքն ներսում և դրսում հնչող հայտարարությունների միջև տարբերություններ չդնել, հանդիմությունը պնդում է Նիկոլ Փաշինյանն ասել է մի բան, իսկ իրականում տեղի ունեցել այլ բան։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները հայտարարում են, Սյունիքի հատվածում հայկական զորքը հետ է քաշվել ու գրավոր փաստաթղթի հիման վրա, այլ ոչ թե բանավոր փոխմբռնման արդյունքում, ինչպես Հորդարանի ամբիոնից հայտարարում էր վարչապետը, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Գրավոր փաստաթղթի հիմքով են հայկական զորքերը շուրջ 20 կիլոմետր հետ քաշվել Սյունիքում, պնդում են ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Դաշնակցական Գեղան Մանուկյանն ասում է, այդ մասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի ստորագրությամբ իրեն ուղված գրությունն է փաստում։ Պատգամավորը հիշեցնում է, մեկ տարի առաջ իրականացված գործընթացից հետո է Գորիսկապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Միջդեռ Երակոմ հայտարարությամբ կողմերը համաձայնել էին կանգեն առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերը։
Խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ենթակայության տակ եղած տարածքների վերաձևակերպման, վերաձևման, վերափոխման նահանջի և նաև ռազմավարական մայրուղու մի հատվածը թշնամուն հանձնելու մասին այս ամենը և չի բացառում, որ սրա հետ կապված նաև իրավական ընթացք տրվի։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ հարցմանը պատասխանելով հաստատել է, փաստաթուղթը Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների միջև է կնքվել, առանց այլ մանրամասների, ասում է Մանուկյանը։
ՀՀ և Ռուսաստանի պաշտպանության գերատեսչությունների միջև առկա է 2020 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված երկկողմ փաստաթուղթ, որը սակայն գաղտնագրման ենթակա է և չի կարող տրամադրվել կամ հրապարակվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորները իրենց ձևակերպմամբ լրագրողական հետաքննության արդյունքները ներկայացնելու համար էին այսօր մամուլի ասուլիս հրավիրել։ Մեկ տարի շարունակ փորձել են հասկանալ հայկական զորքերը ինչ փաստաթղթի հիման վրա են հետ քաշվել, հարցումներ են ուղարկել տարբեր գերատեսչությունների, հարցեր ուղել պաշտոնյաների։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, նաև պաշտպանական գերատեսչությունը հասարակությունից թաքուն են պահել, խուսափել են, բարձրաձայնել, հարցումներին հրաժարվել են պատասխանել, թե ինչի հիման վրա է Սյունիքում զորքերը հետ քաշվել։ Եվ միայն հիմա, մեկ տարի հետո, գլխավոր շտաբը եկավ փաստելու, որ իրականում եղել է փաստաթուղթ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ մի քանի անգամ վստահեցրել էր, թե հայկական զորքերը բանավոր պայմանավորվածությամբ են հետ քաշվել։
Ինչու է կայացվել այդ որոշումը։ Որոշումը կայացվել է հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվել է պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու Եվ իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Ես ձեզ 100 անգամ եւ ասել եմ, ինչի մենք ընդեղ ենք կանգնած։
Եվ ես ասել եմ նախկինում եւ խորհրդարանի ամբիոնից, որ քանի որ Ղուբաթլուի եւ Զանգելանի հատվածները 90%-ով եղել են արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ թեմային մենք այդտեղ կանդրադառնանք, որովհետև այդտեղ կային խնդիրներ, որոնք պետք էր հավելյալ ճշգրտել, այդ թվում ճանապարհների գործունեության հետ կապված։
Բայց արդեն դեկտեմբերի 8-ին խորհրդանում ազգային ժողով կառավարություն հարց-պատասխանի ժամանակ հերքեց իր նախկինում ասածը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հարցինի պատասխան հայտարարեց հայկական կողմը բանավոր պայմանավորվածություններ չի իրագործել։ Հայաստան խմբակցության արդեն մեկ այլ պատգամավորի Աննա Գրիգորյանի ուղիղ հարցին արձագանքելով հաստատեց, թե զորքերը գրավոր փաստաթղթով են հետ քաշվել։
Հասարակ նման հակասող հայտարարություն ինքնին խիստ վիճահարույց է։ Չկա փաստաթուղթ եւ չկա բանավոր պայմանավորվածություն, բայց ինչպես են ադրբեջանցի զինվորներն այսօր հայտնվել Գորիս կապան կապան ճակատեն ճանապարհներին, դրանից հետո էլ մաքսատ կետեր են ավելացել, այսինքն եթե բանավոր չի, գրավոր չի, բայց ինչ ձևակերպում տանք սրան։
Ձեր ասած դրվագով բանավոր պայմանավորվածության վրա չի եղել, այլ եղել է գրավոր պայմանավորվածության վրա։
Իշխող խմբակցության պատգամավորները ընդդիմադիրների մատնանշած փաստաթղթի մասին հրաժարվեցին խոսել տարբեր պատճառաբանություններով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պարզվեց ժամանակ չունի, իսկ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համար էլ հարցն անլուրջ էր մեկնաբանություն դրամադրելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության միջնորդությամբ նախորդային հայրենիք վերադարձան նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված 10 հայ զին ծառայողներ։ Մինչ արևմուտքը ողջունում է հայ ռազմագերիների վերադարձը, Հայաստանի իշխանությունները հարցաքննում են գերությունից վերադարձած զին ծառայողներին, որոնց ծառայակիցներից մի քանիսը, հիշեցնենք, արդեն կալանավորված են։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը առանց դատարանի վճռի հայտարարել էր, թե նրանք դասալիքներ են։
Կիրակի օրը Հայաստան վերադարձած բոլոր 10 գերիները արդեն հարցաքննվել են, ձերբակալման որոշում չկա, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեի մամլոքարտուղար Վարդան Թադևոսյանը։ Բոլոր վերադարձածներն իրենց ընտանիքների հետ են։
10 գերի հայրենիք վերադարձան եւ հաջորդ օրը քնչական կոմիտեի զինվորական գլխավարչությունում բոլոր 10-ն էլ հարցաքննվել են, հիմա քնչական ու դատավորական գործողությունները շարունակվում են։ Վարույթն իրականացնող մարմինը պաշտոնապես կհրապարակի արդյունքների մասին։
Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարներ 3 Թվիտերյան լուսանկար տարածել, որում հայ գերիներն էին ինքնաթիռում Տունդարցի ճանապարհին, ապա ինքնաթիռից իջնելիս Եվրամիության դրոշի ներքո։ Կլարը նաև շեշտել է Եվրամիությունը կշարունակի աշխատանքը կառուցելու արդյունավետ հանդիպումներ երկու երկրների առաջնորդների հետ։ 10 գերիների վերադարձը հաջորդեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի առաջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան հանդիպմանը։ Վերադարձած բոլոր գերիները պայմանագրայիններ են, որ գերեվարվել էին նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի մարտական հենակետերից, ընտանիքներում մեկ ամսից ավելի այսօրվան էին սպասում։
Շատ անչափ, ամեն ինչ նորմալ է, իր հետ կապված ամեն բան նորմալ է։
32 զին ծառայողեր գերեվարվել Իշխանասարի մարտերի ժամանակ, 3 վերադարձան, 10 եւս 11 զին ծառայող ավելի վաղ էր վերադարձվել։ Մյուսները դեռևս Բաքվի բանտերում են։ Դեկտեմբերի սկզբին վերադարձած հայ զին ծառայողներից 4-ն էլ Հայաստանի բանտերում են։
Վերադարձած գերիներից 5-ի նկատմամբ քնչական կոմիտեն մեղադրանք էր առաջադրել քրեական օրենսդրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այնը մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը, որն առաջացում է ծանր հետևանքներ։
Ըստ քնչական կոմիտեի, մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքերի զինծառայողները, դիրքի պատասխանատուն, ավակը եւ երկու դիտորդներ հակառակորդի հարձակման մասին տեղեկացել ու նրան զինաթափելու վնասազերծելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել ադրբեջանցի զինվորների հետ։ Ըստ փաստաբանների, իրենց պաշտպանյալները վերադասին զեկուցել են, որ ադրբեջանցիներ նորեցոր առաջանում են, իրենց դիրքերը շրջափակման մեջ են հայտնվում, բայց կրակելու հրաման չեն ստացել։ Այս 4 զինծառայողներից բացի մեղադրանքի առաջադրվել նաև գումարտակի հրամանատարի տեղակալին, դատարանը սակայն նրա կալանքի միջնորդությունը մերժել է։
Ուղղակի խափանը միջոցընտրելու հիմքերը ինչ որ ներկայացրել է դատախազությունը, գտնավ որ նվազեն էլի դրանք այդ հիմքերը, իսկ ներկայացրել էր ունի երկու երեխա, անչափահաս 5 ու 8 տարեկան, կինը հղիա երրորդ երեխային է սպասում։
Մայոր Երիմյանի փաստաբան Կարմեն Պողոսյանը տեղեկացրեց, դատախազությունը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել պնդելու իր պաշտպանյալի կալանքի անհրաժեշտությունը։ Նիստի օրը դեռևս պարզ չէ։ Կալանավորված գերիներն առողջական խնդիրներ ունեն, նրանց վերականգնողական բուժում է պետք։ 4-ից 1-ն էլ երկկողմանի թոքաբորբով է բանտախցում, տեղեկացրեց փաստաբան Թումասյանը։
Երկկողմանի թոքաբորբ է իրամոտ, այդտեղ բուժում է ստացել։ Հենց խափանմիջոցը ընտրվել է, իրեն տեղափոխել են ավտոմատ հավանվիր քաղաքական հիմնարկ։
Կալանավորված 4 զինծառայողներից 2-ի շահերը ներկայացնում է փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Նա նաև հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչն է Ստրասբուրգի դատարանում։ Ըստ Սահակյանի, ամեն ինչ անելու են, որ վերադարձած գերիներն ազատության մեջ լինեն, քննությանը զուգահեռ։ Ի դեպ, մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ գերիների կալանավորման իրավաչափությունը համոզիչ չէր համարել։
Բնականաբար համագործակցելու ենք քննություն իրականացնող մարմինների հետ, որպեսզի ողջ ճշմարտությունը վերհանվի։
Փաստաբան Սահակյանն անթույլատրելի է համարում քաղաքական հայտարարությունները գերիների վերաբերյալ։ Նկատի ունի վարչապետ Փաշինյանի ու խորհրդարանի նախագահի գնահատականները, ինչպես ու ինչու են գերի ընկնում հայ զինվորները, դասալիքներ են եւ այլն։
Եթե տեղի են ունենում քաղաքական հայտարարություններ, դրանք մշտապես շահարկվում են Ադրբեջանի կողմից, մենք նշում էինք, որ ռիսկեր ենք տեսնում, որ նրանք կձգձգեն հայրենադարձման գործընթացը, այս հետապնդումների վրա ուշադրություն դարձնելով, եւ այո, տեսանք, որ Ալիևը Հայաստանին մեղադրեց կալանավորված անձանց ռազմագերիներին ձերբակալելու, կալանավորելու անգամ խոշտանգումների մեջ։
Բացի սրանից, վերադարձած զինծառայողները քնչական մարմիններին պատմել են Բաքվի բանտերում անմարդկային վերաբերմունքի խոշտանգումների մասին։ Այժմ, երբ նրանք Բաքվի բանտից Հայաստանի բանտ են մտնում, բարդանում է միջազգային իրավական հարթակներում հայ գերիների պաշտպանությունը։ Ադրբեջանն ամեն պահի կարող է կասկածի տակ դնել գերիների ցուցմունքների արժանահավատությունը, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Ադրբեջանի կառավարությունը հղում կկատարի Ալիևի հայտարարությանը, որտեղ մատնանշվում է, որ նրանք խոշտանգվում են Հայաստանում եւ նրանց հետապնդման սպառնալիքներ ստեղծելով կորզում են ցանկալի ցուցմունքներ։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչներից Սիրանուշ Սահակյանի տեղեկացմամբ պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում այսօր դեռ 50 հայ գերի կա, ոչ պաշտոնական տվյալով այդ թիվը 130 է։ Մինչև այսօր Հայաստան է վերադարձել 135 գերի։ Մինչև տարեվերջ հնարավոր է գերիների նոր խմբի վերադարձ։ Փաստաբանն ասում է, օրինաչափություն է դարձել բարձր մակարդակի Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպական հովանու ներքո անցկացվող հանդիպումներից հետո մի դրական ժեստ արվում է։ Լավատես չէ, թե մինչև տարեվերջ նոր խումբ կգա։ Երևանից սոցցանցում Telegram-յան ալիքներում տեղեկատվություն ու նաև տեսանյութ է տարածվում, թե հայկական կողմն է նույն Իշխանասարի Ծղուկ գյուղի հատվածում գերեվարել երկու ադրբեջանցի զինծառայողների։ Համացանցը քննարկում, վերլուծում է տեսանյութը, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունը մինչև այժմ որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ Երկու գերատեսչություններում էլ հեռախոսազանգերին արձագանքող չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղթանակը շատ հայրեր ունի, իսկ պարտությունը միշտ որբ է։ Այսպես է արձագանքում Մոսկվան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Եվրամիության միջնորդական ջանքերը։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը այդուհանդերձ դրական է գնահատում Բրյուսելի կազմակերպած հայ-ադրբեջանական բարձր բակարդակի բանակցությունները։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ռուսաստանը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ կազմակերպված Ալիև Փաշինյանի հանդիպումը։ Այդ մասին Իզվեստիայի հետ զրույցում ասել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժևը։ Լրագրողը հարցրել է, Ռուսաստանի տեսանկյունից ինչ դեր է խաղում Եվրամիությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, մրցակցում են արդյոք Մոսկվան եւ Բրյուսելը այս ճգնաժամում միջնորդ լինելու համար։ Ի պատասխան ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդունել է, որ Բրյուսելն այժմ ուզում է միանալ բանակցային գործընթացին, միաժամանակ պնդել, թե դեկտեմբերի 14-ին կայացած հանդիպումը բանակցություն անվանել ընդունելը որոշ չափով չափազանցություն կլիներ։ Դա հանդիպում էր արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Արդեն դարերով հայտնի ասույթ կա. Հաղթանակը շատ հայրեր ունի, իսկ պարտությունը միշտ որբ է։ Մեր ռուսական միջնորդության հաջողությունը այս հակամարտության մեջ տարբեր զգացողություններ է առաջացնում Եվրամիությունում և մյուս միջազգային խաղացողների մոտ, ասել է Բրյուսելում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հավելելով. Կան ուժեր, որոնք ուզում են միանալ կարգավորման գործընթացին, ոմանց դա հաջողվում է այս կամ այն չափով, մյուսներին ավելի քիչ։ Թե Բրյուսելից բացի որ միջազգային ուժերն են փորձում միանալ և դեր ստանձնել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ռուս դիվանագետը չի հստակեցրել։ Արդեն 15 տարուց ավելի Եվրամիությունում Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող դիվանագետը խուսափել է նաև ուղիղ պատասխանել, չեն մրցում արդյոք այս հարցում Բրյուսելն ու Մոսկվան։ Փոխարեն նա հարկ է համարել ընդգծել, որ մինչ օրս Եվրամիությունը անմիջականորեն ներգրաված չի եղել կարգավորման գործընթացում։ Ներկայիս հանգամանքները թույլ տվեցին Եվրամիությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև նման հանդիպում կազմակերպել։ Մենք կարծում ենք, որ նրանց միջև ևս մեկ ուղիղ շփումը ընդհանուր առմամբ վատ չէ, եթե դա կնպաստի խնդրի քաղաքական կարգավորմանը և մեզ բարեկամ այդ երկու երկրների միջև շփման դաշտի ընդարձակմանը, ասել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Անցած շաբաթ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել են երկաթգծի վերագործարկման պատրաստակամությունը։ Դեռևս տարաձայնություններ կան ավտոմոբիլային հաղորդակցության հարցում, որոնց շուրջ կողմերը կշարունակեն աշխատել առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին, հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը առանց հստակեցնելու, այդ բանակցությունները լինելու են Եվրամիության միջնորդությամբ, թե ոչ։ Միությունում Ռուսաստանի դեսպանը նշել է, հարցեր կան, որոնք Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախընտրում են քննարկել երկուսով դեմ դիմաց, որոշ հարցեր երակողմ Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Հնարավոր է հատկապես տնտեսական վերականգնման, պատերազմական գործողությունների հետևանքների վերացման հարցում Եվրամիությունն էլ կարող է օգտակար լինել, ասել է Չիժևը։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո երեք հայտարարվեց, որ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բաքուն ազատ է արձակել նոյեմբերի վերջին գերեվարված 10 հայ զինծառայողների։ Մինսկի խմբի արևմտյան միջնորդները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ողջունել են այս քայլը, կոչ են կանում ամբողջությամբ և արագ ազատ արձակել մնացած բոլոր կալանավորներին, Թվիտերում գրել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ ընդգծել է, մենք կշարունակենք առաջ տանել երկխոսության այս ճանապարհը, որը տանում է դեպի խաղաղություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Մոսկվան վերջին զարգացումներին պաշտոնապես դեռ չի արձագանքել։
Երևանն ձեռնպահ է մնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հերթական փորձի շուրջ հնչող հարցերը պարզաբանելուց Անկարան թեև պաշտոնապես չի հրճակում, բայց և չի թաքցնում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է նախապայմանը։ Այս մասին բազմից խոսել են թե նախագահ Էրդողանը, թե արտգործնախարար Չավուշօղլուն։ Թուրքական իշխանամետ աղբյուրները շեշտում են, գործընթացը հաջողությամբ կպսակվի, եթե Երևանը շրջի Ադրբեջանի հետ պատերազմի էջը, բարեկամանա Բաքվի հետ և հրաժարվի Թուրքիային ուղված պահանջներից։ Թուրքական մամուլի և փորձագիտական շրջանակների արձագանքները Տաթև Սարգսյանն էին միբերել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար հստակ քայլեր ձեռնարկելու և այդ նպատակով երկուստեք բանակցներ նշանակելու հայտարարությունից հետո թուրքական մամուլն ու տարածաշրջանով զբաղվող վերլուծաբանները ուշադրության կենտրոնում են պահում թեման, փորձելով կանխատեսել այս գործընթացի ապագան։ Չնայած թուրքական կողմը այս անգամ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման համար ուղղակի նախապայման չի դրել, այնուհանդերձ երկրի բարձր ղեկավարության հայտարարություններում կարմիր թելով անցնում է Զանգեզուրի միջանցքի բացման թեման։ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Յիլդիզ Դևեջի Բոսկուշը Անադոլու գործակալությունում օրերս հրապարակված հոդվածում գրում է, թե Երևան-Անկարա երկխոսության բանալին հենց Զանգեզուրի միջանցքն է լինելու։ Թուրքիան թուրքական աշխարհի հետ կապող այս միջանցքը խիստ կարևոր նշանակություն ունի Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման համար, գրում է Բոսկուշը։ Նա նշում է, թե պաշտոնական Երևանը, հաշվի առնելով կարգավորման նախորդ փորձերի ձախողման պատճառները, պետք է զերծ մնա հայկական սփյուռքի ճնշումներից և սեփական գիծը առաջ տանի։ Թուրքական Միլիեթի սյունակագիր Հաքը Օջալն էլ գրում է, թե հարաբերությունների կարգավորման փորձերը հաջողությամբ կպսակվեն միայն այն դեպքում, երբ Երևանը անցյալում թողնի պատերազմը և Բաքվի հետ բարեկամություն ներկայացություն հաստատի, ինչպես նաև Թուրքիային պահանջներ չներկայացնի։ Հայաստանի ղեկավարությունը, բացելով Զանգեզուրի միջանցքը, երկրի համար լավ գործ կանի, եւ այդ ճանապարհով երկու երկրներ ոչ միայն գնացքներ կգնան, այլ նաև բարեկամություն, գրում է Օջալը։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Պարբերականի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով բանակցային գործընթացում նախապայմանները վստահաբար օրակարգ գալու են։
Այդ նախապայմաններով գլխավորն է Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը, որ անընդունելի է ցանկացած ինքնիշխան Բեդության համար։ Բեդությունը ինքը կնա փաստագրել միայն իր սահմաններով անցերի մխելիությունով, եւ այդ սահմաններեն միջանցքի բանջը արդեն ինքնին բավականին ամոթ երևույթն է։
Էստուկյանը ուշագրավ դիտարկում է անում, թե բանակցություններում հայկական կողմն էլ կարող է առաջ քաշել սեփական միջանցքի պահանջը, ճանապարհ դեպի Տրապիզոնի նավահանգիստ։
Ես հիշում եմ, որ այսքան միգուցե 13-14 տարի առաջ Աշնիտով ես շոթված գրազի, եւ ես միջանցք պահանջազեի Թուրքիայեն, ինպաստ Հայաստանին, Տրապիզոնի նավահանգիստի մեջ ազատ Շուգամը, ազատ արևդուրի դարածքը եւ այնտեղ նա միջով Հայաստան խաշնող երկաթուղիմը եւ Պերնադար ինքնաշարժներու համար ցամակային ճանապարհը։
Խոսելով նոր նշմարվող երկխոսությունից Թուրքիայի հայության սպասումների մասին, Էստուկյանն ասում է, անշուշտ կողմնակից են, որ իրենց բնակության երկրի ու հայրենիքի միջև լավ հարաբերություններ լինեն, բայց Թուրքիայի մտադրությունները իր համոզմամբ անկեղծ չեն։
Անշուշտ, որ մենք պիտի ուզենք հարևան երկրներով բարեկամությունը, մանավանդ վերջին 100 տարին իրարուցեմ լույս թշնամությունով անցած երկրներով բարեկամությունը, որպես հիմնական սկզբունք մեզի համար հարգավոր ցանգանալի է, բայց այսօրվա պայմաններում մեջ մենք նույն հանգստությամբ այս բանը պիտի չկարենանք սեր դեսնելով, որ Թուրքիայի մեջ իշխող կառավարությունը դակավին կշարունակի իր հայադյաց կեցվածքը, հետոպար այս պայմաններում մեջ այդ ցանգությունը այդպես չունենք։
Անկարայի շարժառիթների մասին գրում է Ալմոնիտորի թուրք հայտնի սյունակագիր Ամբերին Զամանը։ Նրա կարծիքով Թուրքիան հույս ունի, որ Հայաստանի հետ խաղաղությունը կօգնի վերականգնել միջազգային հեղինակությունը, որը մեծապես խաթարվել է երկրի ներսում մարդու իրավունքների ոտնահարման, արևելյան միջերկրականում և Սիրիայի հյուսիսարևելքում ռազմական ներխուժման պատճառով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաստանում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը, տեղի ունեցել բարձր մակարդակի հանդիպումներ, հարևան Վրաստանը հիշեցնենք, փորձում էր միջնորդի դեր ստանձնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Վրաստանի իշխանությունները որոշ քայլեր արդեն արել են, սակայն Թբիլիսին ցանկանում էր ավելի վճռորոշ դերակատարում ունենալ երկու հարևանների հաշտեցման հարցում։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում այսօր առանձնազրույց է ունեցել Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում այս հանդիպումից։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն ասված է, որ երկու երկրների տնտեսական կապերի ընդլայնման մեծ ներուժ կա։ Կողմերը շեշտել են, որ ջանքերը պետք է ուղղել այն լավագույնս և արդյունավետ իրացնելու ուղղությամբ։ Փաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին մտքեր են փոխանակել նաև Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանը ժամանել մասնակցելու Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Նիստի աշխատանքներին մասնակցում են երկու երկրների կառավարությունների անդամները, ինչպես նաև համապատասխան մասնագիտացված գերատեսչությունների ղեկավարները։ Վերջին անգամ երկու երկրների ղեկավարները հանդիպել էին հոկտեմբերի 9-ին Երևանում, իսկ սեպտեմբերին Փաշինյանն էր պաշտոնական այցով Վրաստանում։ Հանդիպումներից օրեր անց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Հայաստանի վարչապետը իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, նշելով առաջարկը իրեն փոխանցվել է Վրաստանի վարչապետի միջոցով։ Այդ հանդիպումը այդպես էլ դեռ չի կայացել, բայց հայ-թուրքական երկխոսությունը նշմարվում է։ Ինքը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին սեպտեմբերին ասել էր, թե Բաքու է մեկնում հարևաններին Հայաստանի և Ադրբեջանին հաշտեցնելու նպատակով։ Արդյոք Ղարիբաշվիլի Փաշինյան այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-թուրքական կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, պաշտոնական հաղորդագրություններից պարզ չի դառնում։ Օրեր առաջ, դեկտեմբերի 10-ին, բոլորովին այլ ձևաչափով և այլ մասնակիցներով Մոսկվայում կայացավ 3+2 ձևաչափով առաջին հանդիպումը, որի շրջանակներում
Մասնակից 5 երկրների Հայաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի ներկայացուցիչները քննարկեցին տարածաշրջանում առկա համագործակցության հեռանկարները եւ ընդհանուր սպառնալիքներին հակազդեցությունը։ Խորհրդատվական հարթակի առաջին նիստի մասնակից երկրները ներկայացված էին փող արտգործ նախարարների մակարդակով։ Այս նոր հարթակի մասնակիցները իրականում պետք է 6 լինեին եւ այն կոչվում էր 3+3։ Վրաստանը սակայն հրաժարվել էր մասնակցել նիստին, հայտարարելով, թե նախկինում արդեն պարզաբաներ էր, հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Հարավային Կովկասի վերաբերյալ 3+3 հարթակի հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է տեղի ունենա Թուրքիայում, Անկարան հույս ունի, որ Վրաստանը նույնպես կմասնակցի։ Համենայն դեպս ռուսական մամուլի փոխանցմամբ Իսլամաբադում նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների արտահերթ նիստից հետո։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածությունը չի թուլանում, տասնյակ հազարավոր զինվորականներ եւ զինտեխնիկա կուտակելով Ուկրաինայի հետ սահմանների Մոսկվան անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում Վաշինգտոնից եւ նրա դաշնակիցներից, մասնավորապես պնդելով, որ Ուկրաինան ու նախկին խորհրդային միության երկրները չպետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնան։ Ազաբաբյանն է պատմում։
ՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը իր վարչակազմին 4 շաբաթ է տվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը կանխելու համար, հայտնում է CNN-ը, վկայակոչելով բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Ինչպես է Ռուստալիքին հայտնել աղբյուրը, Բայդենը վախենում է 2014 թվականի սխալների կրկնությունից, երբ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը անակնկալի էին եկել Ղրիմի միացմամբ։ Այս անգամ ԱՄՆ առաջնորդն ազգային անվտանգության հարցերով իր օգնականներին հանձնարարել է օգտագործել բոլոր հնարավոր գործիքները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զսպելու համար։ Հեռուստալիքն ընդգծում է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերսը դեռևս նոյեմբերին այցելել էր Մոսկվա, որպեսզի ուղիղ զգուշացնի Պուտինին, սակայն Ռուսաստանը շարունակել է զորքերն ավելացնել Ուկրաինայից սահմանին, ուստի Վաշինգտոնը որոշել է խաղաղ դիվանագիտությունից անցնել հրապարակային սպառնալիքների։ Մոսկվան այս ֆոնին հրապարակավ հրաշխիքներ է պահանջում ՆԱՏՕ-ից, որ դաշինքը չի ընդլայնվի Ուկրաինայի հաշվին։ Պաշտոնական Մոսկվան Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի երկրների միջև անվտանգության երաշխիքների եւ անվտանգության ապահովման միջոցառումների մասին համաձայնագրերի նախագծեր է փոխանցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Կարեն Դոնֆրիդին, ով դեկտեմբերի 15-ին այցելել էր Մոսկվա։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեն Փսակին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է պայմանագրերի նախագծերը։ Փսակին նշել է, ԱՄՆ բանակցություններ չի վարի առանց Եվրամիության գործընկերների մասնակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը նույնպես հայտնել է, որ Դաշինքը ստացել է Ռուսաստանի առաջարկները, նրա կարծիքով դրանք պետք է դիտարկվեն հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի մտավախություններն ու Ուկրաինայի դիրքորոշումը։ Մոսկվան մինչդեռ շտապ պատասխան է պահանջում եւ չի ուզում, որ Վաշինգտոնը Ռուսաստանի հետ անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունները վերածի դանդաղ ընթացող գործընթացի։
Ես կարծում եմ, որ նրանք կփորձեն այս ամենը տեղափոխել դանդաղ ընթացող գործընթացի, իսկ մեզ դա շտապ է հարկավոր, քանի որ իրավիճակը շատ ծանր է, լարված է, հետագա բարդացման միտում ունի։
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռապկովը, միաժամանակ վստահեցնելով, թե ամերիկյան կողմը չի հրաժարվի Մոսկվայի առաջարկներից։ Առաջարկների հիմքում պայմանագրի տեսքով երաշխիքներն են, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի ընդլայնվի դեպի արևելք և հատկապես Ուկրաինան չի ընդգրկվի դաշինքի կազմում։ Նոյեմբերից արևմտյան լրատվամիջոցներն ակտիվ անդրադառնում են Ուկրաինա-Ռուսական ենթադրյալ ներխուժման և դրա հետևանքով Ռուսաստանի դեմ պարտադիր պատժամիջոցների թեմային, հավանական միջոցների թվում նշում են հյուսիսային հոսք, 2 գազատարի գործարկման չեղարկումը, ռուսական էներգաընկերությունների դեմ սահմանափակումները եւ նույնիսկ SWIFT ֆինանսական հաշվարկների համակարգի անջատումը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը նախորդին հայտարարել է, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթում, որը կարող է գործողության մեջ դրվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում, պետք է ներառվեն պատժամիջոցներ նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի դեմ։
Նրանք, ովքեր պատասխանատվություն են գրում ագրեսիայի համար, պետք է անձամբ զգան հետևանքները։ Օրինակ, նրանք այլևս չեն կարողանա այցելել Փարիզ գնումների համար։
Ասել է Լամբրեխտը գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում, անհատական պատժամիջոցները որպես կանոն նախատեսում են Եվրամիություն, մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը, որը ներկայացնում է իշխող կոալիցիայի ուժեղագույն կուսակցությունը սոցիալ-դեմոկրատներին, շեշտել է, թե Ռուսաստանը ագրեսոր էր Ուկրաինայի նկատմամբ և ինքը լավ է հասկանում Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական մեծատիպ քանակի զորքերի կենտրոնացման կապակցությամբ ուկրաինացիների մտավախությունները։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպիսի դադարեցնենք էսկալացիան, դա ներառում է նաև կոշտ պատժամիջոցների սպառնալիք, հայտարարել է նախարարը, ընդ որում հրաժարվել է պատասխանել հարցին, թե արդյոք սահմանապակումների փաթեթում կարող է ընդգրկվել հյուսիսային հոսք գազատարը։ Եվս Կիրակի Լիտվա կատարածայցի ժամանակ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ արևմուտքը պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ, այդ թվում անցած շաբաթ Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշած նախաձեռնությունների շուրջ։ Միևնույն ժամանակ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն ընդգծում է, թե Ռուսաստանը չպետք է թելադրի ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, ինչպես վարվել։ Իր հերթին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուալեսը նախորդին Spectator TV-ի հեռուստալիքի եթերում քիչ հավանական էր համարել, որ Ուկրաինա ուղարկվեն բրիտանական զորքեր, քանի որ այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ։ Մենք չպետք է խափենք մարդկանց այս կապակցությամբ, ասել էր նա։ Ամերիկացի զինվորականներին երկիր ուղարկելու հնարավորությունը նախկինում մերժել էր նաև Սպիտակ տունը։ Միաժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը խոստովանել է, որ զինված ագրեսիայի դեպքում Ուկրաինան ամեն դեպքում ստիպված կլինի պաշտպանվել ինքնուրույն, ընդ որում նա նշել էր, թե Կիևը լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում ոչ միայն պաշտպանական, այլև հարձակողական սպառազինության մատակարարման կարիք կունենա։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզի 4 խոշորացված համայնքներից 2-ում իշխող ուժին չի հաջողվել իշխանություն ձևավորել, թե ինչպես է ավելի շատ քվեստացած քաղաքացիական պայմանագիրը բաց թողել հաղթանակի հնարավորությունը, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանը կպատմի։
Թեև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Շիրակի մարզի 4 խոշորացվող համայնքներում հավաքել էր առավելագույն ձայներ, սակայն 2-ում Ամասիայում և Ախուրյանում համայնքային իշխանություն ձևավորել չկարողացավ։ Քաղպայմանագրի թեկնածուները կղեկավարեն մյուս 2 Արտիկ և Աշոց համայնքները։ Հետընտրական զարգացումները հատկապես հետաքրքիր էին Ամասիայում, այստեղ քաղաքացիական պայմանագիրը մոտ 39% էր ստացել և առանց կոալիցիայի իշխանություն չէր կարող ձևավորել, սակայն քանի որ համագործակցությունը մասնակից մյուս ուժերի հետ չստացվեց, ԿՊ-ի ցուցակով ընտրված ավագանու անդամները ՎԴ-ի օրինակով հրաժարվեցին մանդատներից, հույս ունենալով, որ նոր ընտրություններ կնշանակվեն, բայց պարզվեց, որ նրանք պարզ մաթեմատիկական հաշվարկը սխալ էին արել։ Համաձայն ընտրական օրենսգրքի, եթե ավագանու կազմի 50%-ից ավելի մանդատները կան, ավագանի շարունակում է գործել։ Արդյունքում Ամասյան կղեկավարի գործող համայնքապետ Ջեմա Հարությունյանը.
Նրանք օրենքը ճիշտ չէին մեկնաբանում, դիմ օրենքով ճիշտ է ավագանին կազմավորվում է 2/3, սակայն ընտրական օրենսգրքով, եթե հավաքել են կուսակցությունները 50+1 մանդատ, իսկ մենք և հանրապետական կուսակցությունը միասին ունենք 50+1, նույնիսկ մի քիչ ավելի ձայներ, որը և հնարավորություն տվեց, որպեսզի ավագանին կայանա։
Այսօր բավականին լարված մթնոլորտում անցավ Ախուրյանի ավագանու առաջին նիստը։ Համայնքապետարանը շրջապատված էր ոստիկաններով, հսկողություն էին իրականացնում նաև շենքի ներսում։ Նիստին ներկա էին ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորներ։ Ախուրյանում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը 48% էր հավաքել, համայնքի ավարը ընտրվեց 28% քվեստացած դաշնակցական Արծրունի Գիթյանը։ 25 տարի համայնքը ղեկավարացի Գիթյանը կշարունակի ևս 5 տարի պաշտոնավարել դաշնակցական մյուս ընկերոջ, հաղթանակ դաշինքի առաջնորդ Կարեն Արշակյանի հետ կնկած հուշագրի շնորհիվ։
Այվազյան Ալբերտ, Գիթյան Արծունի, այս պիսով քվեարկության արդյունքում Արծունի ներսի Գիթյանի կողմ քվեարկել է 14 ավականի, Ալբերտ Վարդգեզի Այվազյանի օգտին 13։
Այսպիսով բաց քվարկության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախորյան համայնքի ղեկավարը ընտրվում պարոն Անդրունի Իգիթյանը։ Շնորհավորում ենք պարոն Իգիթյանին։ ամբարձանք աշխատանք։
Նիստը վարող ավագանու ամենատարեց անդամը քաղ պայմանագրի համայնքապետի տեխնացու Ալբերտ Այվազյաններ։ Նրա կարծիքով օրենքի բաց կա, ինչու պետք է առավելագույն ձայներ հավաքած քաղաքական ուժը կորցնի համայնքային իշխանություն ձևավորելու հնարավորությունը։
Ստեղ օրենքի բաց կա, ինձ թվում է, նախկին օրենքով գաղոլիցա կազմել իրավունք ունեն միայն առաջին տեղընկած քաղաքական ուժը։ Հիմա այս չկա եւ հանից պարզվում է, որ 48% ցայն հավաքած ժողովրդի քվեն ստացած կուսակցությունը դուրս է մնում իշխանությունից, եւ իշխանության է գալիս մի մարդ, որը ընդամենը հավաքել է ազգաբնակչության 28.1%-ը։ Սա օրենքի պատասխան է, ասում է, որ այս պատասը պետք է իշխանությունները կանոնակարգեն եւ լուզում տան համապատասխան։ Սա ժողովրդի կողմից անդունելի է։
Երկիր ծիրանի ու համերաշխություն կուսակցությունների դաշինքով ընտրություններին մասնակցած Արծրու Նիգիտյանն ասում է, թե եւ իշխանությունը Ախուրյանում անցավ ընդդիմության ձեռքը, բայց ինքը քաղ պայմանագրի հետ խնդիրներ չի տեսնում։
Ես որևէ արդարոս բան չեմ տեսնում, ես օրենքի մարդ եմ, օրենքի տառն ու կետը պահելու եմ, աշխատելու եմ օրենքի շրջանակներում, եւ որևիցե խնդիր իշխանությունների հետ, ընդդիմության հետ, ցանկացած հետ որևիցե խնդիր չեմ տեսնում։
Ավելի վաղ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել էր նաեւ Մարս կենտրոն Գյումրիում, սակայն քաղաքապետի հետ կնքված հուշագրով Հայաստանում իշխող ուժին բաժին հասան երկու փող քաղաքապետերի պաշտոնները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավելի քան 3 տասնամյակ հայկական օպերայի և բալետի թատրոնի բեմը վերադառնում Չայկովսկու Շչելկունչիկ ներկայացումը համաշխարհային բալետային խաղացանկի ամենապահանջված ու բարձ ստեղծագործությունը Երևանում բեմադրում է ռուսաստանցի հայտնի բալետմեստեր Գեորգի Կովտունը։ Անուշ Մկրչյանն է հետևել ներկայացման վերջին օրերի փորձերին։
Չայկովսկու «Մարդուկ ջարդուկը», Շլկունչիկ, բալետային ներկայացման վերջին փորձերն են։ 3-որից դեկտեմբերի 23-ին պրեմիերան է։ Նվագախումբն ու բալետի կատարողներն այսօր խառն են, խոսելու շատ ժամանակ չկա, վերջին սխալները պետք է ուղղվեն, կատարելագործելուն քիչ ժամանակ է մնացել։ «Մարդուկ ջարդուկը» Երևանի օպերային և բալետի թատրոնի խաղացանկում ունեցել է շատ կարճ կյանք 1985-ից 88 թվականներին։ Այն ժամանակ նախաձեռնել էր Երևանի Պարարվեստի Պետական Քոլեջի տնօրեն Թերեզա Գրիգորյանը, բեմադրությունն իրականացրել էր Պերմի օպերային թատրոնի բալետմայստեր Լյուդմիլա Սախարովան։ Համաշխարհային բալետային արվեստի ամենապահանջված ստեղծագործություններից մեկը ավելի քան 3 տասնամյակ անց նորից բեմադրվում է Հայաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության արվեստի վաստակավոր գործիչ Գյորգի Կովտունն է հրավիրյալ բեմադրող բալետմայստերը։ Օպերայի և բալետի թատրոնի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Կարեն Դուրգարյանի համար սա մարտահրավեր է։ Ամեն ինչ սկսվեց շատ արագ, նոյեմբերին, ու քչերն էին հավատում, որ հաջողության կհասնեն։
Բոլոր ներկայացումներից առաջ, այսինքն երբ որ պրեմիերա է սպասվում, միշտ բոլոր թատրոններում կա լարված վիճակ, այնպես որ հույսով եմ, որ մենք կհասցնենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հանդիսատեսը երջանիկ գնա թատրոնից։
Գիրթ հասարակություն ունենալու համար պետք է սկսենք երեխաներից, վստահ է Դուրգարյանը, իսկ նրանց կրթելու լավագույն միջոցներից մեկը լավ ներկայացումն է։
Այն ներկայացումը, որը նվիրում է ընդհանրապես երեխաներին, ամենակարևորն է, կարծեմ, որովհետև մեր երեխաներն են, և երեխաների այս տարիքում է դասերակվում քաղաքացի հասկացողությունը, և ես հույս ունեմ, որ այս ներկայացումը կոգնի, մի քիչ կոգնի, որ մեր երեխաները ավելի ուրախ լինեն և ավելի երջանիկ լինեն։
Բալետի պարողների համար սա պարզապես տոն է, որովհետև չկա մի արտիստ, որ չի երազում խաղալ Չայկովսկու հեղինակավոր բալետներում։ Մենակատարների մի մեծ խումբ արդեն ձևավորվել է։ Մեզ հետ զրույցում բալետի առաջատար արտիստներ Սյուզաննա Փիրոմյանը, Սևակ Ավետիսյանն ու Ռաֆի Գալստյանը վստահ էին. Նախատոնական այս օրերին մարդկանց տրամադրությունը մի փոքր կբարձրացնի որակյալ արվեստը։
Բոլոր թատրոններին, բոլոր պրոֆեսիոնալ բեմահարթակներին անհրաժեշտ է ուղղակի Շոկունչիկ բալետը։
Մեր թատրոնում սկսում ենք ավելի զարգացնել կլասիկ ներկայացումները։
Սա հիմա արդեն ցնցեց Հայաստանը, հիմա արդեն անհնար է մարդիկ չիմանան, որ
կա բալետ, կա լավ բալետ եւ պետք է անպայման շատ հաճախեն իրանց բալիկներին էլ բերեն, իրանք էլ կան հաճույք ստանան ոչ միայն բարերով եւ սրճարաններով, պետք է մարդ իր երեկոն ամփոփի եւ գնատուն, այլ նաեւ անպայման արվեստի հետ շփվի։
6 ներկայացումների տոմսերը վաճառվել են ժամերի ընթացքում, սա հայկական բալետի համար չտեսնված բան է։ Ոգևորված արտիստները այսպիսի շռնդալից հաջողություն չէին սպասում։
Ամբողջ ժամ հետո սոլդատ են լինում բոլոր տոմսերը, անգամ մեզ հարցնում են մեր ծանոթները, բարեկամները, տոմս ասում ենք չկա, ոչ հրավիրա տոմս, ոչ վաճառքի չկա, մնաց ուրիշ ներկայացում։
Հուսանք մեր բոլոր ներկայացումները այսպես միշտ սոլդատ կլինեն, որովհետև մարդիկ պիտի հաճախեն թատրոն, թատրոնը կանչում է բոլորին։
Սիրո հաղթանակը չար ուժերի նկատմամբ, կոմպոզիտոր Չայկովսկու և հեքիաթագիր Հոֆմանի ստեղծագործությունը հենց այս պայքարի մասին է։
Արդեն կարծում եմ ժամանակն է, որ մի փոքր էլ մենք հեքիաթի մեջ մտնենք, մի քիչ էլ մենք ուրախանանք և լավ լինի բոլորիս համար։
Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մյուսին հաջորդ հաշտախումներից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչը չի պատրաստվում լքել պաշտոնը, ավելին նոր խնդիրներ է իր առջև դրել։ Ֆեդերացիայի նախագահն այսօր հանդիպել լրագրողների հետ եւ ներկայացրել հավաքականի առաջիկ ապլանները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մասնում։
Սխալվել են բոլորը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն այսպես է մեկնաբանում աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի երկրորդ շրջանում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անփառուն ակելույթները։
Այստեղ սխալվել ենք բոլորս։ Մարտիչները, ֆուտբոլիստները, մենք որպես ֆեդերացիա, բայց ամենակարևորը, որ մենք վերլուծում եւ հասկանում ենք, որ այս սխալները, դրանք գլոբալ սխալներ չեն անողելի, սրանք լոկալ սխալներ են։
Որակավորման փուլի մեկնարկային 3 հաղթանակներին հաջորդող 7 խաղերում Հայաստանի ընտրանին ոչ մի հաղթանակ չտարավ։ Միավորներ կորցրեց բացարձակ հետնապահ Լիխտենշտեյնի հետ խաղում, խոշոր հաշվով պարտություններ կրեց Գերմանիայի ու Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղերում։ Արդյունքում հավաքականը մրցելույթներն ավարտեց 4-րդ տեղում 12 միավորով եւ զրկվեց հաջորդ փուլ դուրս գալու հնարավորությունից։ Վերլուծելով այս արդյունքը, ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին կարծիք հայտնել, նես թե որոշ հանդիպումներում, մասնավորապես Իսլանդիայի եւ Ռումինիայի հետ արտագնահ խաղերում Հայաստանի հավաքականը պետք է ավելի լավ արդյունքի հասներ, ինչը լիովին այլ պատկեր կստեղծեր մրցաշարային աղյուսակում։
Օբյեկտիվ պատճառները կային, նաեւ մեզ հանգարեցին իհարկե օբյեկտիվ պատճառները, որ երկու Մակեդոնիայական երկու հանդիպումներում են մենք առանցքային ֆուտբոլիստներ չունենք։ Մեր կազմում մեր իրոք առանցքային ֆուտբոլիստներից 3 են, ժամանակ 4 է, ժամանակ չկային։ Բայց այս ամեն ինչը մի հանդրագումարով մենք պետք է վերլուծենք եւ փորձենք հասկանալ, այ որտեղ կարող ենք այդ սխալները չանենք։
Ձախողված հանդիպումներից հետո մեծականակ երկրպագուներ պահանջում էին գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի հրաժարականը, սակայն նա շարունակում է աշխատել։ Իսպանացի մասնագետի հետ պայմանագիրը ավարտվում է 2022-ի դեկտեմբերին։ Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով գալիք տոներից հետո մարզչական շտաբի հետ մեծ հանդիպում կունենան, հասկանալու թե ինչպես են առաջ շարժվելու։ Մելիքբեկյանն այդուհանդերձ շեշտեց, Խոակին Կապարոսն իր առջև դրված խնդիրները կատարում է։
Դեռևս մեր մշակած ծրագիրը մեր կարծիքով ընթացքում է։
Ֆեդերացիայի նախագահն անցնող տարվա կարևոր ձեռքբերում է համարում ազգային հավաքականում նոր ֆուտբոլիստների ներգրավումը։ Ասաց, հավաքականը դադարել է փակակումբի նմանվել, երբ գրեթե միշտ նույն ֆուտբոլիստներն էին հրավիրվում։
Նախկինում ընտրությունը ավելի սահմանապակտվող ֆուտբոլիստների միջև էր կատարվում, բայց հիմա մենք ունենք մոտ 5 տասնյակ երևի ֆուտբոլիստներ, որոնց շրջանում ընտրություն է կատարում գլխավոր մարզիչը։
Հաջորդ ամառ մեկնարկի ազգերի լիգայի հերթական մրցաշարը։ Հայաստանն անցյալ տարի իր ենթախմբում հաղթելու շնորհիվ խաղա կարգով ավելի բարձր B դիվիզիոնում, մրցելով Շոտլանդիայի, Ուկրաինայի ու Իռլանդիայի ընտրանիների հետ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի կարծիքով խումբը բավականին բարդ է։
Այս պահին նվազագույն խնդիրը, որ դուրս չմնանք B խմբից, դա մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև որքան մենք բարձր լիգայում լինենք, որքան ուժեղ մրցակիցների հետ խաղանք, այնքան նաև մեր աճի և փորձի հավանականությունը շատ ավելի մեծանում է։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարեց, ընտրանու առջև խնդիր է դրվել պայքարել հաջորդ խոշոր մրցաշարի 2024-ին կայանալիք Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլում հայտնվելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Երևան կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ողջունում հաջորդ երեկո։